Hobby. Zkuste to s námi.
Přejeme vám hezký aprílový den. Právě začal magazín Hobby.
A v něm se dnes dozvíte 5 základních rad pro kuchaře a kuchařky.
Budeme sázet brambory.
Pozveme vás na výstavu skalniček.
Poradíme pejskařům, co dělat, když jejich pejsek zlobí.
A také přezujeme pneumatiky, snad už nebude sněžit.
Jitka Slezáková a Martin Stratílek vám přejí dobrou pohodu při poslechu.
A jdeme na první reportáž.
Hobby vás zve.
Jitko, kam naše posluchače pozveme?
Třeba na výstavu skalniček. Klub skalničkářů Pardubice totiž 10. a 11. dubna pořádá expozici kvetoucích skalniček a cibulovin.
Celá výstava se koná v centru Pardubic, v zahradě pedagogického centra za pasáží. Otevřena bude po oba dny od 8 do 17 hodin a její součástí je i prodej skalniček.
A my jsme zapátrali v našem archívu a jednu z výstav těchto skalniček si teď připomeneme.
Já jsem se s mikrofonem vypravil podívat, co všechno se nabízí, a oslovil jsem jednoho z prodejců, pana Jaroslava Pecha. Řekněme, že si chci založit skalku. Co byste mi doporučil, jakou půdu je potřeba pro skalku mít a co proto vlastně člověk musí udělat, když úplně začíná?
Ona je to trošku širší pojem, samozřejmě záleží na podmínkách, kdo co má. Kdo má malou zahrádku, založí si skalku malou, kdo má větší, může se rozjet větší kameny a tak dále. Jinak ty rostlinky jsou většinou nenáročné, co zde máme, a zase mají celou řadu svých podmínek. Některý potřebují trošičku vápna, některý jsou kyselomilnější, některý jsou indiferentní, čili snesou to, co jako máte. Jo.
Jakou hlínu bych teda měl použít? Obyčejnou zahradní?
My nesmíme říkat hlína, hlína mají cihláři, říkáme zem, ale to je legrace, že my to trošku jako mícháme, každý ty rostlince dáme takovou tu ideálnější směs, kterou má zhruba, je to ta zemina, která je na zahrádkách, trošku písku, možná trošku rašlin nebo borový hravanky, záleží podle potřeb ty rostlinky.
A teď se, pane Pechu, může stát, že místo na zahradě, kde si chci založit skalku, je, řekněme, zastíněné. Jsou rostlinky i do takových podmínek k mání tady u vás?
Ano, jsou. Jsou tady rostliny vyloženě do stínu, rostlinky do polostínu, rostlinky, které snesou všecko, rostlinky, které zase vyžadují přímo úpal a sluníčko, čili suchomilný. Máme tady zhruba asi 300 druhů rostlinek, takže myslím si, že se uplatní tady nebo najde tady svoji potřebu každej, jak je vidět.
Můžeme teda nabídnout našim posluchačům nějakou rostlinku, kterou si mohou vypěstovat ve stínu? Můžete dát nějaký tip?
Zrovna tady stojíme před stínomilnýma rostlinkama, je to oměj, která kvete krásně modře, nebo je tady Ayuga reptans, což je vyloženě kytička, která jediná v podstatě roste úplně ve stínu pod stromama na zákryv takových mrtvých prostor, který vidíte třeba tady před námi. Udělá krásný modrý porosty a je dokonce i barevná listem, takže dělá parádu celý rok. Našli bychom teda řadu dalších.
Abychom to vyvážili, tak bychom také mohli doporučit nějakou skalničku, která má ráda sluníčko, ale toleruje, dejme tomu, i polostín.
Pokud jste mluvil o sluníčku, tak je tady třeba zase tařice skalní, kterou můžou vidět posluchači na Kunětické hoře na Skalách. Já nevím, zase hořce, které snesou jak to sluníčko, tak i třeba ten polostín. Hořců tady máme asi 6 druhů, takže sortiment je dost široký.
Máme tedy, dejme tomu, založenou skalku, víceméně, co se týče zeminy. Měli bychom i rostlinky, jaké kameny je vhodné do té skalky pořídit?
No, kameny jsou trošku problém, protože tady v Pardubicích samozřejmě žádný kámen není. Zdejší pardubické skalky jsou většinou z vápence, tady od vápeného Podola, tak. Ale může to být, já nevím, jaký pískovec, samozřejmě záleží na každém. Jsou ty bohatší skalničkáři, jezdí až na Slovensko pro ten vápencový tuf například, nebo nechce to lomový kámen vyložený, aby byl čerstvý, jo. Chce to taky takový omšelý. Dneska ty skalky mají trošku jiný charakter než ty dřívější. Dřív se nedoporučovali kameny stavět na výšku, čemu se říkalo při hrobečky, dneska to je zase trošku jinak, dneska už stavíme skalky víceméně takový štěrbinový, aby ty rostliny měly ty podmínky jako někde na těch vysokých horách, ale záleží na každém, jak ten architektonický vkus má, že?
A ze zahrady se přesuneme do kuchyně a nebude to kuchyně ledajaká. Zamíříme do Slatiňanského zámku.
Hobby v kuchyni.
Teď tu máme něco pro vás, kdo rádi a s láskou vaříte. Můžeš to říct i o mně, Jitko?
No tak to určitě, Martine, ráda tě pochválím. Ty vaříš s láskou a navíc dobře.
Děkuji.
Stejně tak jako kastelán zámku ve Slatiňanech, pan Jaroslav Havlíček, se kterým jsem si dala dostaveníčko přímo v zámecké kuchyni.
Když v kuchyni, tak je jasné i téma. Jak se dřív vařilo?
Snad ani ne, jak se dřív vařilo, Martine, jako spíš, jak bychom měli vařit a jaké ponaučení bychom si mohli vzít od našich kuchařů předků.
Kastelán Jaroslav Havlíček je totiž kovaný ve studiu starých kuchařských knih a z nich se dají vyčíst zázraky.
Tak tedy nabízíme vám 5 základních rad, jak dosáhnout kulinářského úspěchu. Probíráme se u kafíčka zajímavými starými kuchařkami a mně připadá, že vy, pane Havlíčku, jakožto kastelán zámku Slatiňany, byste mohl nám teď takovým těm ženským, které rády vaří, říci, co jste vyzkoumal při četbě těch jednotlivých kuchařek, starých, připomínám, těch poctivých.
Teď jste řekla něco hrozně zajímavého. Nás ženy, které baví vařit, jo? Protože těch žen už tolik není. Většinou je to dáno i třeba malým časem, který je na tu přípravu, takže se spousta věcí dneska nakupuje. A myslím si, že někdy ty polotovary nejsou v tak špatném stavu nebo tak rozdílné chutově proti tomu, co se dělalo doma. Ale pochopitelně nikdo v obchodě nekoupí tak kvalitní nudle, jako dělali naše babičky, které byly do žluta těch krásných žloutků a podobně. A ten vztah mezi mužem a ženou ke kuchyni zas to nemůže platit nikdy stoprocentně, ale vidím v tom, že žena, která někde vaří a pak musí přijít domů a má ještě vařit, tak už to není to prostě ořechové. Že? Proto možná v řadě hotelů, restaurací jsou šéfkuchaři muži. Mají mnohdy i větší fantazii, tím nechci omezovat, někdy mají ženy taky fantazii obrovskou a podaří se jim skvělé věci, ale když se člověk podívá, tak převažují muži. A myslím, že i ty ženy by na to měly. Tak to je jedna taková z těch 5 zásad, které jsem z tohohle všeho si dal dokupy, že jestliže chci vařit a aby to k něčemu bylo, tak musím opravdu chtít.
Musím zatím jít, musí mě to bavit, něco mě zatím hnát, nejenom, že jdu do kuchyně, protože musím zas pro tu naši smečku rodinou něco uvařit, aby bylo do čeho kousnout. To byla první vaše zásada. A ta druhá?
Ta druhá je, že jestliže chci něco dělat, tak to musím, dělám to i podle receptů, dělat z těch originálů a ničím to nenahrazovat. Každá náhražka je neseženete-li tohle, dejte tam tohle, tak už je o něčem jiném.
To mě připomíná jeden recept, který diktovala jedna z našich posluchaček. My máme takovou rubriku o vaření a tam volají právě dámy, ale i muži občas, kteří rádi vaří a tak si různě každý týden vymýšlíme recepty a jsou osvědčené. Ale teď nevím, to bylo na nějaké cukrový na vanilkové rohlíčky. A paní říkala, no, já jsem tam nedala to svoje poctivé pravé máslo, ale přivezla jsem si máslo z Polska a všechno jsem to mohla vyhodit.
Ano, to je přesně ono, že jestliže je tam napsáno, má se tam dát to a to, pochází to z určité oblasti a tak dále, tak se to nemá ničím nahrazovat. S tím souvisí i to jídlo, že by mělo být sezónní podle toho, co právě v té době je a podle toho, co v té oblasti se daří a co tam má být. Tou třetí zásadou je, to taky k tomu se člověk propracuje až díl, když vaří, správná vyváženost a poměr těch věcí, které se dávají. Já vzpomínám, když jsem poprvé vařil bramborovou polívku, že se pak nedala jíst, protože určité koření a zeleninu, kterou jsem měl rád, tak jsem mi tam dal daleko víc, protože jsem ji měl rád. Že?
To dělá můj manžel taky teda. Všude houby by dával.
Tak ty až to tolik nemusí ovlivnit, ale třeba v té polívce, když tam dáte víc kořenové zeleniny, tak je to najednou o něčem jiném. Čili o tom to je, že člověk, když se učí vařit a myslí u toho a snaží se, tak přichází na to, že opravdu ta vyváženost je hrozně důležitá.
Jestli pak si, Jitko, kuchařko, dobře poslouchala, jaké rady nám udílí Jaroslav Havlíček?
Zatím víme, že správný kuchař by měl hlavně chtít vařit, i když nevždy se právě tohle dá splnit. A druhá věc byla vybírat kvalitní suroviny.
Tak s tím naprosto souhlasím. A ta třetí, nejzásadnější rada?
Tu se dozvíme za moment.
Hobby v kuchyni.
Kastelánem Slatiňanského zámku stále ještě sedím v zámecké kuchyni a povídáme si o zásadách vaření, které si pan Havlíček dal dohromady po pročtení hromady starých kuchařek.
Další velké a známé pravdy jsou tu nejenom pro zanícené kuchaře.
To už jsme vyjmenovali kolik? 3 zásady, tak ještě nám zbývají 2.
Pak další zásada, která je na tom nejdůležitější, že když něco děláte, musíte to dělat s láskou. A když vaříte s láskou, tak to nemůžete zkazit.
Takové knedlíky se švestkami, polité máslem s cukrem a s tvarohem dělané s láskou. To bylo nedávno v Chalupářích, jestli se díváte. Tak to je seriál, který teda nám přirostl k srdci a tam paní Bohdalová podávala svému budoucímu manželovi právě ty švestkové knedlíky.
Ještě se k tomu někde dává i mák, že teď, když se to dá na talíř, ty knedlíky jsou promodralý, někde vytýká šťáva z toho, je to lahutka.
A jestli pak vy taky hodně vaříte, když tady dáváme dokupy ty rady jednotlivé nebo takové ty věci, co jste vyčetl z kuchařek?
Právě, že vařím, ale ne zas každý den, to je ta výhoda, že vařím opravdu, když mám chuť a čas, protože i o tom to je vychutnat si i to vaření, ne spěchat a vychutnat si to i v tomhle pocitu toho, když se to vytváří.
A jste přes něco vyloženě odborník, přes nějaké jídlo?
To bych neřekl. Tak člověk se vychutnává právě to, co vařím v tom okamžiku, tam mi se to zdá, že mám na to chuť a chci to uvařit, že to je to nejlepší jídlo, který je. A to jsou třeba, mám hrozně rád chlupatý knedlíky. A v různé úpravě, a když se vyndají a jsou opravdu takový, ono se říká chlupaté, jsou takový jakoby oslízlý, nebo jak by se to řeklo, ale jsou ještě horký, čerstvě vytažený, tak můžou být v jakékoliv, stačí trochu se škvarečkama, nebo s cibulkou, jo, se špenátem, s čímkoliv a vždycky je to dobré. Koukám, že vaše slečna dcera Barunka, že se jí zbíhají sliny.
Taky vaříme chlupáče, zbožňujeme, takže si notujeme tady pěkně všichni 3. Ale my jsme málem zamluvili ten poslední 5. bod.
Protože tak jako jde o ten princip toho vaření, tak vrcholem toho vaření je podávání a jídlo. Jo? Čili podávání, i na to by člověk měl mít čas, aby v klidu jedl, nespěchal, aby na tom stole to bylo upravené, protože jíme mnohdy nejdříve vůní. Z kuchyně se něco line a voní to. Pak jíme zrakem, jo, vidíme, jak se nám to líbí a pak teprve přijde na řadu chuť. Takže bychom i na tohle měli dbát. Já se pamatuju, že jednou jsem šel vyřizovat něco k nějaké paní, která u nás pracovala jako pokladní a já jsem u nich zazvonil a ona byla slavnostně ustrojená, jsem se divil. Zvala mě dál, ona večeřela a já jsem z toho získal právě tenhle ten pocit, protože ona se k tomu přiznala, že i když je sama doma a má čas a udělá si dobrou večeři, prostře si na stole všechno, že jí to daleko víc chutná a ona to je pravda. Zároveň do tyhle takové kapitolky, jak jíst, si myslím, že bychom se zase pomalu měli vracet k tomu, jak se to dělávalo a jak to má být. Třeba polévku patří na stůl, dá ti polévkovou mísu. Aby si každý vzal, kolik chce, protože je to takový skoro až neslušný někomu něco nalévat, že jo? A říká, chcete, ještě nechcete. Že každý má si vzít, kolik chce. A tak je to i s tím dalším pokrmem, že? Aby si každý vzal knedlíku, kolik chce, než najednou dostat nějakou porci a teď se nad tím tvářit. Už nemůžu, ale musím, abych tady něco nenechal. A nebo se stydět vzít si ještě kousek.
To zvláště u návštěv je to takové potom nepříjemné, ale když se tady hovořil o tom podávání jídla, tak já bych k tomu ještě přidala, že vlastně to jídlo a společná večeře nebo společný oběd či snídaně by měla stmelit i tu rodinu. Teď se hodně dělá to, že si prostě něco vezmeme, i třeba k té televizi nebo k počítači a ani nečekáme na ostatní. A tak bych se přimlouvala za to, abychom aspoň občas všichni k tomu stolu sedli a třeba i z té mísy krásně po zámeckém způsobu si nalili polévku.
A potom by zatím měl být i nějaký zákusek, káva, to všechno, co k tomu jídlu patří. A to i stmelí, jak říkáte, nechci říct kolektiv, to je takový zprofanovaný název, ale stmelí ty lidi, kteří jsou kolem stolu nebo někde společně.
Ale teď by to chtělo hezky vyskočit od stolu a já do něj hezky bouchnu a říkám, rodino, je tu jaro, jdeme sázet brambory.
Hobby na zahradě.
Dnes se zdá, že brambory byly na našem jídelníčku odjakživa a přece je zřejmé, že pocházejí z Jižní Ameriky, z pohoří And v dnešním Peru.
Tam je pěstovali předkové Inků už více než před 6000 lety. Peruánci byli na své brambory velmi pyšní. O jejich důležitosti svědčí i to, že dnešní potomci Inků mají pro brambory víc než 1000 různých jmen.
V Čechách se brambory objevily v 17. století v klášterní zahradě irských františkánů v Praze u Hybernů. Někteří šlechtici v Čechách je dostali z Holandska a z Německa. Z té doby také pochází nejstarší české pojmenování zemské jablko.
Za Marie Terezie bylo dovezeno značné množství brambor z Pruska. Lidé je tehdy nazývali podle branibor brambury, odkud snad vznikl dnešní název brambory.
V té době mírnili bídu a hlad v častých válkách i v dobách neúrody. Na počátku 19. století byly vypěstovány první české odrůdy.
O slávě brambor svědčí více než 30 starých lidových názvů, z nichž mnohé jsou dnes používány hlavně na Moravě.
Tolik tedy stručná historie jedné z nejdůležitějších plodin na světě. Jak a kdy brambory sázet, radil zahrádkář Josef Hrstka právě Martinovi.
Kdy je vůbec nejlepší začít sázet brambory? Není třeba teď začátkem dubna ještě příliš brzo?
Ty brambory se dělí na řadu odrůd, nebo mají řadu odrůd, kolem 300 v současné době a další budou přibývat. A jsou to odrůdy velmi rané, rané, polorané a ty pozdní. Takže u těch velmi raných odrůd, tak tam pěstitelé ten termín výsadby se tak traduje na toho Josefa, to znamená, že ten termín už prošel. Ale letošní rok byl taková dlouhá zima, takže otázka výsadby brambor je spíš v současné době, tak začátkem toho dubna, protože země prohřátá, ta brambora, když se tam vysázala někdy kolem toho 20. března, tak tam opravdu jenom ležela, protože byla velká zima. No a pokud ty pěstitelé ty brambory si nechají předklíčit, tak s tím mají větší úspěch, než když tam normálně dají ty hlízy, které nakoupí a normálně tam nasází do záhonu, do ty studené země, takže předklíčené, naklíčené brambory.
Jak si můžu nechat brambory předklíčit v běžných pěstitelských podmínkách doma?
Na lískách při teplotě 15 stupňů tam ty klíčky vyrazí, potom se to dá chvíli na nějaký to světlo, aby ty klíčky zezanuly, zpevnily se, no a potom se to nasází. Je taky možnost si brambory předpěstovat v kontejnerech a potom to sázet už jako brambory, které už mají nějakou tu náť a dostaneme se tam, když a to musíme začít někdy v tom únoru, a dostaneme se při tom pěstování do termínu sklizně kolem toho 10. 15. května, ale já jsem to zkoušel, v podstatě to, co sklidíme, to množství, které jsme nasázeli.
Jakou půdu mají brambory rády?
Je to okopanina, takže to je půda humózní, taková dobrá zahradní zem.
Snesou čerstvé hnojení chlévskou mrvou?
No tak ten hnůj musí být uleželý, ale tam má to nějaký význam. Ale u těch brambor hlavně teda tam dodáváme ještě kromě toho dusíku, který pozbuzuje tu růst, tak proto, aby ty hlízy byly dobrý, tak se tam dodává draslo v podobě draselní soli, která se má házet teda na podzim, protože tam je chlor, který brambory tak úplně nesnášejí, takže pokud sázíme na jaře, tak bychom tam mohli trošku nasypat toho síranu draselného místo ty draselní soli.
Když jsme mluvili o těch termínech, vy jste říkal, že pro velmi rané brambory už ten termín trošičku prošel, že to je někde kolem Josefa, ale byla dlouhá zima, takže se může začít teď. Co potom rané a pozdní brambory?
U těch poloraných a pozdních brambor, tak ten termín se potom posouvá, i když zase ne o mnoho, protože ty brambory, ta vegetační doba nebo ta ranost je daná právě délkou vegetační doby. U těch brambor, které jsou polerané nebo pozdní, tak to je otázka výsadby ten duben.
A teď ještě jedna rada pro zahrádkáře. Dejte si pozor, pokud máte meruňky a kvetou, měli byste je postříkat, protože jinak by mohli dostat houbovou chorobu s názvem monilióza.
Ta se šíří pomocí spor této mikroskopické houby vzduchem pouze v době květu, a to tak, že infekce vstupuje do stromu přes bliznu. Může zničit násadu plodů mladé vrcholy. Projevuje se tak, že narašený strom má vrcholy jakoby spálené mrazem. Od toho název spála meruněk.
Ochrana je poměrně snadná. Meruňku postříkejte asi tak třetí den po rozkvětu, a to přímo do květů. A nejlepší doba k postřiku je, když se na zemi objeví první spadlé okvětní plátky.
Hobby v dílně.
Zní to možná paradoxně, ale tenhle čas je časem žní.
Tedy jak pro koho, ale pro pneuservisy určitě.
Ano, rtuť teploměru pomalu stoupá vzhůru, a tak začínáme opět přezouvat své miláčky.
Tentokrát jim zujeme zimní obutí a nasadíme letní. Asi nemusíme debatovat o tom, že každá sada pneumatik má ve svém období své opodstatnění.
Drtivá většina řidičů se tak rozhodne přezout, ale někteří nemusí. Víc ví kolega Petr Jansa.
Vy si choďte v čem chcete, ale vašemu autu už budou opravdu svědčit spíše letní sandály než hucule. O jejich přednostech není pochyb. Za vyšších teplot lépe drží auto na silnici, rychleji s nimi zastavíme a tak dále. Zkrátka, jízda na nich je výrazně bezpečnější. Všichni ale přezout nemusí. Někteří mohou zůstat klidní a pneuservisu se vyhnout obloukem.
Pokud mám pneumatiky starší zimní, pokud ty pneumatiky už se netváří, že mají dobrý dezen nebo vysoký dezen, je tam ta zbytková hodnota kolem těch 4-5 mm. Nebál bych se je dojezdit někdy do června, do července, není to žádný problém.
Doporučuje odborník Pavel Procházka. Málo kdo si totiž uvědomuje, že také to velké černé kolo, i když je vlastně neživé, stárne.
To stáří je samozřejmě diskutabilní, ovšem viděl bych, že pokud ta pneumatika je starší 4 let, tak už bych ji klidně dojezdil v letním období.
Jsou i tací, kteří mohou na zimních jezdit po celý rok.
Dneska zimní pneumatiky vykazují velice dobré vlastnosti, i co se týče spotřeby paliva, i co se týče hlučnosti, a konec konců i poměrně dlouho vydrží i za letních podmínek, s tím, že když to tak vezmu, že za 4 roky najedu na nich 40 tisíc, tak je to akorát taková ta doba, kdyby ty pneumatiky měly být vyměněny za nové.
A právě vyšší hlučnost a vyšší spotřeba jsou jednou z nevýhod zimních pneumatik za vyšších teplot. Samozřejmě je ale lepší jezdit v létě na zimních než v zimě na letních, ale má to svá ale, záleží na druhu vozidla.
U vozidel nižší střední třídy to není vůbec žádný problém. U vozidel vyšší třídy bych byl opatrný vzhledem k vysokým rychlostem.
A také například u dodávek, zkrátka vozidel těžších. Pro všechna ale platí jedna věc.
Většina řidičů si vůbec neuvědomuje, že zimní kvalitní pneumatiky, tak ta pneumatika má naprosto jiný složení směsi a má veliký množství lamelek.
Upozorňuje instruktor bezpečné jízdy Jiří Patera. Jízda na zimních v létě tedy opravdu jen pro sváteční řidiče, a to ještě tak na zmiňovaných pár kilometrů.
Když tu pneumatiku rychlou, drzou jízdou, předjížděním, zpomalováním, zatáčením prohřívám, tak ztrácí adhezi, prodlužuje se brzdná dráha a pochopitelně ta pneumatika i podstatně hůře řídí.
Jenom pro zajímavost, při nedávném testu pneumatik, který pořádal Autoklub České republiky, se porovnávaly i vlastnosti nových a ojetých pneumatik. U letních byl největší rozdíl v náchylnosti na aquaplaning. V případě zimních se pak ukázalo, že na mokru při brždění s ABS v rychlosti 80 km v hodině ojeté gumy se vzorkem necelé 3 mm měly o 60% delší brznou dráhu než nejlepší nové pneumatiky. Takže co takhle radši? Pořádné letní.
A teď ještě otázka na Štefana Hanžáka do Českého hydrometeorologického ústavu. Kdy je v těchto dnech nejvhodnější přezout?
Lepší pro to přezutí je až ta druhá polovina příštího týdne. Ty teploty už by měly být i v noci permanentně nad bodem mrazu.
Na lepší počasí určitě čekají netrpělivě i pejskaři.
Ani na ně jsme v dnešním magazínu Hobby nezapomněli.
Hobby uchovatele.
Minulý týden jsme uvedli první část rad pro pejskaře, které nám poskytla členka záchranné brigády kynologů Pardubického kraje Klára Kmoníčková.
Dozvěděli jsme se, že nejvíce problémů nám dělají krásní kokršpanělé, a mimochodem potvrdil mi to i známý psí psycholog Rudolf Desenský. Vyprávěl mi o tom, že téměř každý den na jeho farmu přijedou nešťastní majitelé kokrů, kteří se bojí přejít kolem jejich misky a nedej bože, aby si sedli na své oblíbené křeslo. To je už přece zabrané psím vládcem smečky, rodiny.
Důležité je ale dodat, že za všechny tyto nepříjemnosti si mohou chovatelé sami. Nedůsledná výchova se projevuje nejenom u dětí.
Ale zpět ke Kláře Kmoníčkové. Měli jste možnost ptát se na to, co vás trápí ohledně vašich psích kamarádů.
A teď je právě čas na vaše posluchačské dotazy. Vybrali jsme ty méně závažné.
Pán má boloňského psíka a jedinou takovou neřest, kterou ten pejsek má, jinak je úžasný všechno, ale olizuje je pořád na rukou. Je to signál něčeho, nebo proč to dělá?
Určitě řekla bych, že to je projev jeho přízně vůči lidem. My pejsky hladíme, my na ně hezky mluvíme, my jim dáváme takto najevo vlastně, že je máme rádi a oni nám vlastně jedině, jak nám to můžou vrátit, je právě to, že nás olíznou. Je to v podstatě sociální chování, kdy on dává najevo, já jsem rád, že ty si mě pohladil a já ti to dávám zpátky. Bohužel on to neumí dělat pacičkou, dělá to tím jazykem, takže pakliže je to mladší psík, tak se dá předpokládat, že z toho časem v uvozovkách vyroste, protože vlastně se naučí, že vám to může dát najevo i jinak. Pakliže už je to starší psík, má to chování více zakořeněné, můžete použít základní poslušnostní cvik, nech toho a dát mu najevo, že prostě vám to není příjemný a že je potřeba, aby ten pejsek to omezil třeba na jedno olíznutí, aby on potřebuje vám tu přízeň dát najevo, ale musí vědět, že vám není příjemné, aby to dělal třeba 5 minut v kuse.
Nebo před návštěvou, nebo ve společnosti.
Nebo návštěva, nebo tak prostě je jednoduchý cvik, nech to, který ho naučíte vlastně, že si připravíte nějakou tu dobrůdku, on začne olizovat ruku, vy řeknete nech to a třeba druhou rukou ho odstrčíte, pakliže přestane, i hned dostane tu odměnu a takhle se vlastně naučí, že na ten povel nech to, nebo jakékoliv jiné slovo má přestat s tímto projevem náklonnosti.
Paní posluchačka říkala, že mají 6letého pudlíka, ale tenhle ten pudlík je velmi nešťastný a možná, že i vrčí při stříhání. Čumák a přední tlapky si prostě nenechá ostříhat. Opět rada od
Zase
Kláry.
Zase problém ve výchově, v přípravě vlastně na tento krok. Je potřeba už od malého štěňátka ho zvykat vlastně na to, že my mu můžeme kdykoliv sahat, kamkoliv se nám zlíbí. Už opravdu od toho 8letého je potřeba kontrolovat ouška. Nejdřív se to dělá jen na oko samozřejmě, ale ten pejsek musí strpět, aby jsme mu sáhli do tlamičky, aby jsme ho drželi za nožičku. I když se mu to ze začátku třeba nebude, i když u těch štěňátek oni mají rádi kontakt, takže v podstatě to pro něj je příjemné, že se s nima člověk zabývá. Tak když já učím vlastně pejsky se česat, protože musíme, že jo, ty pejsky pravidelně udržovat, tak je to zase spojené s pamlskama. A já můžu vzít vlastně dneska vezmu do ruky hřebeny a pejskové se mi vyřadujou na stůl a už se těší, protože vědí, že vydrží to česání. A hnedka zatím přijde odměna a jim to prostě za to stojí, oni mají ty dobrůdky rádi a myslím si, že každý pes jako neodolá za kousek dobrého síra, masíčka na to, že ví, že vydrží, že ho páníček bude chvíli něčím takovýmhle trápit a potom vlastně tu odměnu dostane.
Na tohle to je to dobré, když jich máte víc těch psů asi.
Tak oni to od sebe okoukají.
Ano,
ale dá se to zvládnout i jednotlivě.
To už je konec, Jitko.
Vypadá to, že ano, Martine, nebo chceš ještě něco dodat?
Snad jenom pozvat naše posluchače na příští týden. Opět to budeme my dva, vaši staří známí, tedy Jitka Slezáková a Martin Stratílek.
A také z Brusu nové reportáže a rozhovory vonící jarem a příslibem nového života.
Těšíme se na vás.